Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 27-oktyabr dushanba, Pragadagi studiyada Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston hukumatı 20 dan ziyod davlat binolari va ishlab chiqarish obyektlarini tekinga sarmoyadorlarga taklif qilmoqda.
Korxonalar ko'p holda shuni ularni yangilash uchun ketadigan sarmoyaning bahosi korxonaning balansi bahosidan ham katta bo'lib ketadi deb hech qanaqa investor kelmaydi.
Suriyadagi o'zbek jangarilari Islomiy davlat reklamasi bilan shug'ullanmoqda. Ukrainadagi saylovda Yevropa ittifoqiga xayrixoh partiyalar peshqadamlik qilmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Magaz yo'q, 3 yilcha bo'lib qoldi. O'tin, vazan, dehqon bir mashinasi 700 ming, 200 ming atrofida bo'ladi.
Dasturimiz davomida Ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 20 ga 21 qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Yakshanba oqshomida O'zbekiston poytaxtida yoqqan qor tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lgan. Anhor uy saytining xabar qilishi 26 oktyabr kuni kech soat 19 dan keyin Toshkentning ayrim mavzilarida, xususan Bektemir tumanida gaz o'chgan. 1.5 soatlardan keyin paydo bo'lgan gazning bosimi juda past bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar mintaqalarida gaz va elektr ta'minoti bilan bog'liq shundoq ham qiyin vaziyat yanada keskinlashgani kuzatilmoqda. Ozodlikka gaz va svet muammolaridan shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklar soni keskin oshib bormoqda. Kuz-qish mavsumida O'zbekistonning barcha viloyatlarida gaz o'chirilishi odatiy holatga aylangan, biroq poytaxtda bunday holat ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metrga yaqin tabiiy gaz qazib oladi, lekin uning katta qismini Rossiya va Xitoyga sotadi. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozondi. Bir yil davom etgan siyosiy beqarorlik va mamlakat sharqida bir necha oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan keyin ukrainaliklar yakshanba kungi saylov barqarorlik o'rnatilishiga turtki bo'lishidan umidvor bo'lmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra prezident Petro Poroshenkoning bloki 21.16%, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk boshchiligidagi xalq jabhasi 21.17% ovoz olib parlamentdagi aksar o'rinlarga egalik qiladigan bo'ldi. Hozircha sanab bo'lingan 50% ovoz natijasiga ko'ra yana bir Yevropa parast samopomish partiyasi 11% ovoz olib 3-chi o'rinni egallagan. Poroshenko 26 oktyabr kuni televizor orqali qilgan chiqishda ovoz berish natijalari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak bo'lganini ta'kidlagan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq rasmiylarining bildirishicha 27 oktyabr kuni Jurf al-Sahar shahri yonidagi xavfsizlik nazorati punktiga mashina mingan xudkush hujum uyushtirgan. Bir kun avval bu shahardan Islomiy davlat guruhi, ekstremist guruhi siqib chiqarilgan edi. Xavfsizlik xizmati va armiyadagi turli manbalar berayotgan raqamlarga ko'ra hujum oqibatida halok bo'lgan odamlar soni 11 dan 17 nafargachani tashkil qilishi mumkin, yana o'nlab odam jarohat olgani aytilmoqda. Iroqda hukumat kuchlari va kurd peshmerga jangarilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini mamlakatning shimoliy va markaziy hududlaridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. 25 oktyabr kuni iroqlik harbiylar shiya ko'ngilli askarlari yordamida Bag'doddan janubroqda joylashgan Jurf as-Sahar shahri ustidan nazorat o'rnatgan edilar. Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, shahar uchun bo'lib o'tgan janglarda o'nlab jangari halok bo'lgan. Afg'onistonda AQSh dengiz piyodalari va Buyuk Britaniya harbiylarining harbiy amaliyotlari rasman yakuniga yetmoqda. Harbiy obyektlar Afg'oniston armiyasiga o'tkazib berildi. Chet el harbiylari Afg'onistonni tark etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Harbiylarning Afg'onistondan qachon chiqib ketishi xabar qilinmadi. Xalqaro kuchlar mintaqaviy qo'mondonligining Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatidagi shtabida AQSh va Buyuk Britaniya bayroqlari tushirildi. AQSh harbiylari Xilmanddagi eng katta harbiy obyekt Lezernik bazasini Afg'oniston rasmiylariga topshirdi. Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizni so'nggi 1.5 yil davomida xalqaro hamjamiyat diqqatini o'ziga tortib kelayotgan Ukrainadagi siyosiy vaziyatga buramiz. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozondi. 1 yil davom etgan siyosiy beqarorlik va mamlakat sharqida bir necha oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan keyin ukrainaliklar yakshanba kungi saylov barqarorlik o'rnatilishiga turtki bo'lishidan umidvor bo'lmoqda. Mavzuni Farux Yusufiy davom ettiradi.
27 oktyabr kuni e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi xalq jabhasi 21.6%, prezident Petro Poroshenkoning bloki 21.5% ovoz to'plab parlamentdagi aksar o'rinlarga egalik qiladigan bo'ldi. Hozircha sanab bo'lingan 50%ga yaqin ovoz natijasiga ko'ra, yana bir Yevropa parast Samopomosh partiyasi 11% ovoz olib, 3-chi o'rinni egallagan. Poroshenko 26 oktyabr kuni televideniye orqali qilgan chiqishida ovoz berish natijalari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak berganini ta'kidladi.
Я думаю, що результат, коли демократичні проєвропейські сили набрали майже конституційну більшість і вперше Владні партії.
Демократик Європа парас кучларге қариб конституциявий көпчілік імкіаны ва іқтидардаги партияларге 50%-дан артықрақ аваз берілгеніне ko'rsatuvchi natijalar Ukraina tarixida birinchi marta kuzatilyapti. Bu Ukraina xalqi, Ukraina davlati, Ukraina jamiyati tomonidan ko'rsatilgan ishonch islohotlar jarayonini kechiktirmasdan boshlash kerakligi anglanayotganini ham ko'rsatadi, dedi Poroshenko. Prezident ovoz berish natijalari mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar bilan davom etayotgan qurolli to'qnashuvga siyosiy yechim topish tarafdorlari irodasini namoyish qiladi, deya qo'shimcha qildi. 5 sentyabr kuni sulh imzolangan qaramasdan Ukraina sharqida aholi